Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. Na početku emisije možete pratiti osvrt Dragane Martinović na plesne predstave Johana Ingera Vreme leti i Aleksandra Ekmana Udruženi rad, izvedene na 12. Beogradskom festivalu igre. Potom čitamo osvrt Dejana Petrovića na filmove Francisca Sancheza Varele, Paco de Lucia, Putovanje i Aleksandra Papanikolaua i Emilije Jano Ukou, Tanka linija, prikazane na 8. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox. Hroniku završavamo tekstom Srđana Vučinića, Prostranstva i orahove ljuske pobunjenog čoveka, napisan povodom filmskog opusa Bore Draškovića, koji je danas navršio 80 godina. Poslednje večeri 12. Beogradskog festivala igre u centru Sava odigrana su dva polučasovna plesna komada nama već poznatih švedskih koreografa koji su prisustvovali na ovom festivalu prethodnih godina. Prvo je bilo izvedeno delo Vreme leti vrhunskog koreografa Johana Ingera, čija je karijera igrača započela angažmanom u Kraljevskom švedskom baletu, da bi ga fascinirano stradom Jiržija Kilijana odvela u holandski plesni teatar NDT, gde je postao visoko cenjeni igrač. Od 1995. godine upravo od Kilijana dobija šansu da kreira za NDT2, gde postavlja mnoge naslove, a potom od Kulberg baleta dobija ponudu da postane umetnički direktor. Nakon završenog mandata u Kulberg baletu posvećuje se koreografiji, a od 2009. godine Inger je stalni koreograf holandskog plesnog teatra. Za balet iz Bazela kreirao je dve plesne produkcije, Kišni psi 2011. godine i Tempus fugit 2013. Tempus fugit u prevodu sa latinskog znači vreme beži, što nosi jaču i opominjuću poruku koja budi asocijaciju na baroknu alegorijsku tematiku Vanitas, koja govori o smrti i prolaznosti, a zastupljenu u 17-vekovnom holandskom slikarstvu mrtve prirode. To potvrđuju posađene crne ruže od metala koje ispunjavaju scenu na kojoj se odvija prvi duet, ples sastavljen iz pokreta različite motivacije. Čovek i žena igraju takozvani ples u ogledalu u kojem čine jednake kretnje jedno naspram drugog u svom životnom ružičnjaku, simbolično izgrađujući zajednički odnos uz retko međusobno doticanje. Kratkotrajni idilični ljubavni mir zamenjuje muzika što ukazuje na to da je sve bila zabluda. Tada na mesto žene dolazi neko drugi nastavljajući njen ples između pobodenih ruža. Potom sledi grupni nastup igrača koji nosi strukturu plesnog kanona prezentujući skriveni smisao da se vreme ne može usporiti. Važne promjene radnje i u koreografskom i u plesnom i u narativnom smislu igrači uspešno balansiraju, raznoseći ruže, prateći svojom intuicijom jedni druge i čineći sigurnu međusobnu podršku. Sekvence pokreta i gestova su jasne i pitke, nose sobom ujednačeni intenzitet i atmosferu koja ne opada, kako idejno, tako i emotivno, što doprinosi obezbeđivanju unutrašnje kohezije. Vrlo uspešno je dočarana konačnost svega u životu, impresija nestalnosti postojanja, ali i trenuci prekida partnerstva ili tragičnog gubitka partnera. Konceptualno ovaj komad je utemeljen na svima bliskom proživljavanju događaja kada nam neko važan ode iz života, od neprihvatanja emotivnog haosa i besa, straha i uznemirenosti do depresije i otuđenja, a zatim sledi neminovni nastavak kroz novo sagledavanje sveta i nas samih, odnosno prihvatanje gubitka. Prema rečima samog koreografa, gubitak je tema kojom se često bavite, koja provejava u njegovim plesnim komadima. Ova tema ga navodi da uvek iznova oseti impuls koji ga iz jednog takvog raspoloženja vodi u kreativna stremljenja. Inspirativnu nadogradnju za ovaj komad Ingeru je predstavljala muzika Johana Sebastiana Baha, Čakona u D-molu, kao i Fuga u B-molu, koju je komponovao kada je saznao da mu je žena umrla neposredno pre njegovog povratka sa jednog putovanja. Muzikolozi smatraju da je veliki kompozitor ovde prenebregao stroge kanone matematičkih pravila izrazivši osjećanja pravog emotivnog vrtloga smrti i uskrsnuća. Serija muzičkih sekvenci koje variraju sporiji ritam kratkih basova, Za Ingerov plesni komad izvedena je u klavirskom aranžmanu Ferruccia Busonija. Ova muzika od samog početka budi kosmičku sliku u mislima, pokret se rađe gotovo sam od sebe, prilagođen muzičkim kompozicionim principima, ali uz ubedljivost ličnog i magičnost prolaženja duše do prihvatanja neminovnosti, te pronalaženja zraka, nade i nastavka života. Kompatibilno muzici koreografija je sastavljena od serije kratkih susreta između ljudi, odigra na granici svetlosti i senke, čovjekovog okruženja i njegove unutrašnjosti. Sugestivnost se postiže reflektorskim svetlom koje prati igrače na zatamljenoj sceni, fokusirajući se na figure koje plešu, a koje kao da svojim pokretima čine beleške o složenosti života. Nakon nostalgičnog prvog dela plesne večeri, drugi deo doneo je drugačiju atmosferu, zabave i humora, na što usmerava i sam naziv plesnog komada Udruženi rad. Ova postavka koju je Aleksandar Ekman osmislio za holandski plesni teatar 2 još 2006. predstavlja njegov prvenac, nastao u periodu njegove odluke da se potpuno posveti koreografskom radu. U međuvremenu on je prerađivao svoj komad, te je varijanta koju smo imali prilike da gledamo na zatvaranju ovog Beogradskog festivala igre priređena specijalno za plesnu kompaniju iz Bazela. Već sa prvim scenama bilo je jasno da su se daroviti igrači uspešno i u potpunosti saživeli sa performansom, udahnuvši mu nov život. Okupljeni oko tri ogromna stola koja pomeraju na različite strane, akteri imaju cilj da udruženim učešćem stvore zajedničku kreaciju, masivnu instalaciju. Ali postavlja se pitanje šta ona predstavlja i kome služi. Ekman ovdje aludira na potrebu ljudi da osnivaju različita udruženja, timove, prave grandiozne projekte, samo iz razloga da bi se osjećali korisnim, a što im opet daje potvrdu o sopstvenom postojanju. Igrači su podeljeni u manje grupe koje izvode užurbane, uznemirene, skoro besmislene pokrete, pomerajući se najpre sinhrona, a potom klizajući oko stolova, plešući na njima ili pak kreirajući nevidljive putanje u prostoru. Koreograf želi da ukaže na poznate obrasce i utvrđena scenarija u kojima se ogledaju čitavi društveni sistemi, ali i većina ljudi, sledeći ih bez razmišljanja. Plesne sekvence su nadasve neobične. Igrači usiljenog osmeha deluju ponekad samozadovoljno, a ponekad se prilagođavaju drugima, insistiraju na preciznim radnjama poput savremenih rituala, podražavajući današnjeg čovjeka koji konstantno nešto radi, samo da bi delovao zauzeto, a u stvari bez ikakvog smislenog cilja. Apsurdnost se pojačava tradicionalnom havajskom muzikom i obraćanjem igrača koji nas pozivaju osmehom da podelimo sa njima radost odlaska na medeni mesec. Već smo ranije napomenuli da je Ekman danas jedan od najtraženijih koreografa na evropskom kontinentu, da su njegovi naslovi na repertoaru mnogih renomiranih baletskih kuća, poput Kulberg baleta, Göteborg baleta, Blesne kompanije Islanda, baleta iz Berna, Kraljevskog švedskog baleta, Nacionalnog baleta Norveške i mnogih drugih, te da je također kreirao za festival Europa Dance u Francuskoj i Atinski festival u Grčkoj. Majstor je u tome da svojim plesnim kreacijama uvijek iznenadi publiku, da povede koreografski libreto na neočekivani, često teatralni i duhoviti način, da se prilagodi aktuelnom trenutku, da prati muziku, ali i da se poigrava ritmom, ubrzavajući ga i usporavajući, uvijek sledeći svoju ideju vodilju, prikazati život u stalnom kretanju. I Inger i Ekman su pokazali da njihove koreografske poetike karakteriše tempo, dinamika i energija, te da ih privlači kreiranje vizuelno promenljivog prostora. Obojica su ostvareni koreografi čiji naslovi čine sastavni deo repertoara mnogih plesnih kompanija u Švedskoj, Finskoj, Holandiji, Monte Carlo, Švajcarskoj, Nemačkoj i Belgiji. U nastavku hronike pročitat ćemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Francisca Sancheza Varele, Paco de Lucia, Putovanje i Aleksandra Papanikolaua i Emilije Janoukou, Tanka linija nade, prikazane na nedavno završenom Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox. U filmu koji je sa dobrim razlozima izabran da u centru Sava svečano zatvori osmi Beldox, U programu Muzički dokumentarci prisutna publika mogla je da isprati odlično realizovanu storiju o životu Paca de Lucie, jednog od najuspešnijih flamenko gitarista svih vremena, tihog, stidljivog, zatvorenog i inteligentnog dečaka iz siromašne Andaluzije, koji je prošle godine neposredno pred završetak snimanja ovog filma preminuo u Meksiku. Ostvarenje Paco de Lucia, putovanje koje potpisuje Francisco Sanchez Varela, predstavlja biografiju doživotnog usamljenika koji po sopstvenom priznanju da se nije nekako dokopao gitare nikada ne bi uspeo da izrazi svoju bogatu unutrašnju osobenost, a osjećaj krajnje sreće doživljava samo u momentima stvaranja svoje umetnosti. Odrastao u siromašnom kraju i istoj takvoj porodici od oca flamenko gitariste i majke Portugalke, preuzeo je njeno ime za svoje prezime, pošto su u Andaluziji imena poput Pepe, kako se zove njegov stariji brat, ili Paco, izuzetno česta, pa ime majke neformalno služi za identifikaciju. Njegova zadivljujuća karijera počela je, kao i sve velike stvari, u ostalom sasvim slučajno, primetivši smisao za gitaru u trenucima kada je otac pokušavao da svoje umeće prenese starijem bratu, rezultovalo je veoma brzo zajedničkim nastupima njih dvojice na turnejama, još dok su bili deca. Napredak je bio vidljiv i kontinuiran. Saradnja sa brojnim istaknutim predstavnicima ove muzike ubrzo je dovela i do potpisivanja prvog ugovora za Philips, a velika i neočekivana slava koja će nedugo potom uslediti na nacionalnom i globalnom nivou zatekla ga je potpuno nespremnog. U to doba, naime, nije bilo uobičajeno da jedan flamenko svirač postane medijska zvezda i zbog toga je sam de Lucia dugo u sebi nosio krivicu, kao da je sam učinio nešto nedostojno. Kasniji period koji će biti najplodonosniji u karijeri donosi eksperimente u zvuku, pa će zagriženi ljubitelji ovog pravca početi da ga ogorčeno optužuju za izdaju flamenka, dok će istovremeno zadobiti stotine hiljada novih pristalica širom planete, nešto sasvim slično onome što je u svom muzičkom domenu nekoliko decenija kasnije dočekalo bend Metallica. Paco de Lucia, koji je bio radoviđen gost u našoj zemlji, ne veruje u genijalnost bilo koje vrste, već prednost daje teškom radu, naravno uz neophodnu i obaveznu početnu dozu talenta. Gledalac će biti svedok i neobičnom i bizarnom ritualu koji mu služi za koncentraciju pred nastupe, turpijanje noktiju. Ako mu je jedan nokat duži od drugoga, to mu nepovratno uzrokuje nervozu i eventualne greške u sviranju. Daleko mu je važnije da on sam bude zadovoljan svojim nastupom nego šta će o tome misliti publika. Mnogo puta mišljenja su im se razilazila i istinski odlazio zadovoljan sa koncerta samo onda kada je duboko u sebi bio uveren da je odsvirao besprekorno, bez obzira na eventualne ovacije ili zvižduke iz mase. U faktografskom smislu vredan, visoko stilizovan i odlično produciran, ovaj film znalački kombinuje obilje arhivskih fotografija i snimaka sa razgovorima sa samim de Luciom i njegovim saradnicima iz raznih perioda karijere. Vrhunski muzički i filmski doživljaj kao dobro odabrani ugođaj za zatvaranje ovog mladog beogradskog festivala. Negde početkom ove decenije na velikoj pozornici evropske političke arene pojavila se nova zvezda u usponu, mladi i harizmatični grčki opozicioni lider Aleksis Cipras, prvo kao neformalni vođa koalicije različitih levičarskih udruženja, nekih među njima i prilično radikalnih, a zatim i kao predsjednik jedinstvene političke partije Siriza, koja je napravila strelovit uspon bez presedana sve do suverene pobjede na izborima ove godine i preuzimanja vlasti u toj mediteranskoj zemlji. Možda nije sasvim slučajno što su na ovogodišnjem Beldoksu prikazana dva filma o dve najveće atipične nade svetske levičarske scene, generacijski i geografski potpuno udaljenih, o Joseu Pepeu Mujiki i o Aleksisu Ciprasu. U zajedničkom ostvarenju Aleksandra Papanikolaua i Emilije Jano Ukou, Tanka linija nade, prikazanom u programu Panorama, pratimo zapravo predizbornu kampanju 2012. godine, kada će Siriza sa margina dospeti na sam vrh političke moći uz detaljne i beskrajne sastanke sa saradnicima i povremene mitinge. Veoma specifična i izuzetno profilisana ideološka borba u Grčkoj nužna je za valjano razumevanje fenomena ove partije, koja mahom okuplja mlađe ljude, koja je izuzetno umešno i u pravom trenutku iskoristila talas nezadovoljstva represivnim merama štednje koje su nametnuli međunarodni kreditori. U zemlji u kojoj se decenijama na vlasti smenjuju dve stranke unutar okvira dve porodice, Karamanlis i Papandreu, u čijim rukama je zapravo suštinski bila koncentrisana istinska moć, toliko da se njihov sistem slobodno mogao smatrati određenom vrstom bipartizma, ne sasvim drugačijem od onog prisutnog, na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama. Svakodnevne borbe sa premijerom Samarasom, ukidanje javne televizije, razgovori sa biračima, neki zanimljivi detalji iz života poput činjenice da je rođen u prestonici svega 4 dana nakon pada vojne hunte i prisjećanja kako je svoju političku svest formirao veoma rano, pa do recimo zanimljive scene kada na završnom mitingu pred izbore sa zvučnika odjekuje partizanski klasik Obela Ćao, svakako su nedovoljni za adekvatno upoznavanje sa čovjekom u koga su zagledani pogledi miliona ljudi i izvan njegove matične zemlje. Pogledi puni nade, što se očitava i u dobro odabranom naslovu koji kao da je izveden iz jednog govora, čiji deo nagoveštava kako vetrovi nade duvaju snažno. Sa 27,12% glasova osvojenih 2012. zauzeli su drugo mesto, ali su suštinski bili pravi pobednici izbora, iako se još tada pretpostavljalo da više na svojoj strani neće imati faktor iznenađenja, što je posle ubedljivo demantovano ubedljivom pobedom i preuzimanjem vlasti ove godine. Iako mu je posle ovogodišnjih izbora ministar finansija Varoufakis ukrao šou u smislu globalne popularnosti, za samog Ciprasa bi od većeg značaja bilo da se dokumentarac snimao posle, a ne tokom izbora koji su i bili planirani kao tek jedna od međufaza. Film koji predstavlja više hroniku nego retrospektivu, ne balansira potpuno uspešno između želje da predstavi Ciprasov život i stavove i težnji da ilustruje ideološku platformu njegove organizacije. Izrazito atraktivna tema je nažalost u mnogome zanimljivija od svoje realizacije, pa je tako u dokumentarcu sličnijem nekim televizijskim radovima ostala daleko od glamuroznosti Paco de Lucie, putovanja ili jasne i dosledne koncepcije Pepea Mujike, lekcije iz Cvetne Leje s kojima bi u tematskom pogledu mogla da se poredi. U nastavku hronike čitamo tekst Srđana Vučinića Prostranstva i orahove ljuske pobunjenog čoveka. Osvrt na filmski opus Bore Draškovića, napisan povodom 80. rođendana ovog našeg umetnika. Sapeti, klaustrofobični, mentalno, a katkad i fizički stešnjeni, okovani prostor dovodi korak po korak filmske priče Bore Draškovića do kulminacije, do njihovog tragičnog usijanja. Takvom predanom građenju prostora kao generatora i saučesnika nasilja i propasti teško možemo naći pandan u našoj kinematografiji. Kapsula i orahova ljuska u koju smo uvučeni i sa teskobom zatvoreni Draškovićevom kamerom, plastičnošću i materijalnošću prizora koje ona oblikuje, uvek predstavlja sasvim konkretnu tačku, klimom i geografskim položajem određenu, no u isti mah ona je živa metafora bilo kojeg mesta na zemljinom šaru koje je videlo ljudsku priliku. Čama nepokretnosti pomešana sa ubitačnom žegom hercegovačkog kamenjara u maloj železničkoj postaji čije tračnice vode ka moru u filmu Horoskop. Bezizlazni inferno, usputne kafane u vojvođanskoj ravnici, opet kraj železničke pruge, u Život je lep. Najzad, čitav jedan grad koji je opkoljen s polja iznutra postaje otvoreni grob za svoje žitelje, u filmu Vukovar jedna priča. Neke su od pozornica na kojima Boro Drašković gradi svoj unikatni filmski opus. Naravno, sve ono su esencijalni znak, simbol koji prodire u suštinu našeg doživljaja filma. Ali postoji u tom znaku i njegov paradoks, nepomirljivo protivrečje. Kao sineasta otvorenih, neurbanih eksterijera, Drašković se bavi i onim što je prema Camusu svetu odlučno odsečeno, onim što je bitno za njegovu trajnost, priroda, more, breg, večernje razmišljanje. Potrebna je na ovom mestu jedna kratka digresija. Dirljivo je naime kako se Camus bez ustezanja zgražava nad Hegelovom mišlju o tome kako samo moderan grad pruža duhu polje gde može da postane svestan sebe. Kako odbija da prihvati apsolutizam tog istorijskog duha koji je eliminisao prirodu i njenu lepotu iz svog vidokruga, tog duha krtice koja razmišlja. Po pasioniranoj vezanosti za otvoreni prostor prirode, za surovi hercegovački krš u horoskopu i duvanskom putu, za morski pejzaž u nokautu, nepreglednu panonsku ravnicu u Život je lep ili za spokojni tok Dunava u filmu Vukovar jedna priča, Drašković nesumnjivo spada u baštinike mediteranskog duha filozofa Leta i pobunjenog čoveka. A to je duh posvećen starogrčkim idealima granice, mere, sklada i lepote, idealima koje bezobzirno čak i cinično ruši i negira praksa modernog čovečanstva. A ipak, kako kaže Camus, priroda je još uvek tu. Ona suprotstavlja svoja mirna neba i svoje razloge ludilu ljudi. Priroda je najizglednijem i svevideći antagonista u filmskom agonu Draškovićevog pobunjenog čoveka. Tek u njenom otvorenom vidokrugu u dodiru sa večnim elementima postaje do kraja izoštrena drama apsurdnog i potom pobunjenog bića našeg doba. U dodiru sa vatrom kojom junak pali išdžikljali korov na ruševinama porodičnog doma u Dunavskom putu, sa toplim nepomičnim vazduhom koji indukuje netrpeljivost i nasilje u horoskopu, sa oranicama prvoklasne zemlje koje su svuda oko putnika voza koji je stao, u zemlji koja se već neprimetno raspada, u filmu Život je lep. U dodiru sa mudrom vodom Dunava koje je nemi kontrast pozorištu strašnom građanskog rata. Vukovar jedna priča. Jednu od osobenosti Draškovića kao reditelja predstavljaju i vizuelno-ekspresivni kadrovi, katkad emblematični za čitav film. Kornjača prevrnuta na oklop, bespomoćno se batrga na podnevnoj žezi, kornjača mili po mladićevim grudima, u filmu Horoskop. Mladići iščekuju lokomotivu ležeći preko železničkih šina, kladeći se ko će posljednji podići glavu sa ove giljotine, u filmu Horoskop. Kao da je čitava egzistencijalna situacija junaka već upisana u ova tri kadra koje teško možemo zaboraviti. Kamijevski hod od spoznaje apsurda ka revoltu i od revolta ka njegovoj eskalaciji u nasilje biva reinterpretiran i oživljen u novom ruhu u svakom sljedećem Draškovićevom filmu. Zato Mersovi pucnji stranca iz daljine odjekuju i horoskopom u sceni kada milicajac ubija Vidaka, koga igra Dragan Nikolić, zalepljenog za prozor polazećeg voza, odjekuju i završnicom Duvanskog puta kada Luka u tumačenju Dragana Maksimovića ubija svog najboljeg prijatelja Tomu, kao i u posljednjim scenama filma Život je lep kada glavni junak Rade Šerbedžija u nemogućnosti da bilo šta promeni, ubija sve oko sebe. Da bi u filmu Vukovar jedna priča prerasli u puščanu i tenkovsku paljbu nametnutog građanskog rata. Treba ovdje makar u najkraćim crtama podsjetiti na najintrigantnije od Draškovićevih naslova i u filozofskom i u estetskom pogledu. Iz današnje perspektive gledano, Život je lep, jedna je od posebno upečatljivih parabola društva koje se raspada, jedna od najsugestivnijih predskazanja jugoslovenske kataklizme koja će uslediti. Ovaj film nastavlja se na represijom prekinutu tradiciju crnog talasa u našem filmu. Slikovito možemo reći da večiti gubitnik Jimmy Barka, koga igra Dragan Nikolić, izlazi iz poljskog nužnika u kojem je ubijen u kultnom Pavlovićevom ostvarenju kad bude mrtav i beo, ovde, u filmu Život je lep, u obličju beskrupuloznog kriminalca. Vanrednom energijom i glumačkom harizmom Rade Šerbedžija, Sonja Savić i Dragan Nikolić grade kobni, ljubavni i mistični trougao ovoga dela. Život je lep nameće poređenje sa dramom uzbudljive šahovske partije, kao što i neke priče Nabokova sadrže u sebi skriveni šahovski problem. Crni i beli lovac bore se ovdje za belu damu na crno-belim poljima dana, noći i dana koji sviće, sve do konačnog međusobnog istrebljenja. Posebnu, daleko podrobniju analizu zaslužuju sinematički kvaliteti ovog nesvakidašnjeg dela, kretanje kamere i mizanscenu u skučenom prostoru kafane, izvedeni u maestralnom, stalno gradirajućem ritmu radnje, neodvojivi od uloge muzike koja je ključni sudionik ovog ostvarenja. U Draškovićevom filmu prepoznajemo univerzalni potencijal i kvalitet koji je Artaud proročki isticao u potrazi za magijskim svojstvima pozornice. Parafrazirajući i dopunjujući Artauda, rekli bismo da je, kao i kuga, sveukupna scenska umetnost od antičke tragedije pa do modernog autorskog filma stvorena da bi se praznio jedan gigantski, koliko moralni, toliko i društveni čir. Kao ni u manifestacijama kuge i pozorišta, ni na filmu savršena ravnoteža ne može se uspostaviti bez krize, zla, ni bez razaranja. Upravo u ritualima surove farse u filmu Život je lep pronalazimo tu zatomljenu artovsku esenciju svake scenske umetnosti. Kvalitet ovog filma prepoznao je odmah i književnik Aleksandar Tišma, prema čijoj prozi nasilje je nastao scenario. Tišma je za novine izjavio: "Ja sam filmom veoma zadovoljan. Neka bude aktuelan, neka bude žestok, ako nam je situacija žestoka. Sad već imamo bolest u punom rascvatu. Draškoviću je prikazao, ne ja, ali ja sam otkrio klicu dok je još tinjala." Vanserijski erudita, svetski putnik, poznavalac istorije filma, Drašković dopunjuje prizore svojih pokretnih slika, slikama, pojmovima, metaforama svojih tekstova i knjiga. Među 20 do sada objavljenih Draškovićevih knjiga, proze, putopisa, eseja o pozorištu i glumi i drugih studija, dva naslova posvećena su isključivo fenomenu filma i filmske režije. Ogledalo, objavljeno u Sarajevu 1985. godine, i Film o filmu, objavljen u Novom Sadu 2010. dok se monografija Rečnik profesije, koja je izašla u Kragujevcu 2012. delimično bavi i filmskim temama, kroz pojmove energije, kinestezije, kamere, medija, montaže, muzike, objektiva, pokreta, reditelja, tvorca celine, scenarija, teme, tišine, sagledane iz perspektive Draškovićevog stvaralačkog iskustva. Pišući o delima Saše Petrovića, Hercoga, Bunjuela, Bergmana, Bertolučija, Kavalerovića, Vajde, Živojina Pavlovića, autor nam poklanja i detalje sopstvenog iskustva u kreiranju Fitzcarraldovskog podviga snimanja filma. Ove esejističke knjige utoliko su dragocenije, jer u neraskidivom spoju prakse i poetike daju nešto što filmska teorija i kritika teško mogu priuštiti. Izvrsno pisani, ovi eseji delo su sinkretičkog duha koji, uzvodno plivajući, nasuprot prevladavajućoj atomizaciji znanja i iskustva, kao da teže idealu da sve utiske i znanja, životne i umetničke, sve činjenice i analize dovede u jednu žižnu tačku iz koje bi, kao iz kakvog Borgesovskog alefa, bilo moguće sagledati celinu univerzuma. I po tom tekstualnom sinkretizmu i sveobuhvatnosti, Boro Drašković je jedinstvena ličnost u našoj savremenoj kulturi. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Dragane Martinović na plesne predstave Johana Ingera Vreme leti i Aleksandra Ekmana Udruženi rad, izvedene na 12. Beogradskom festivalu igre. Potom osvrt Dejana Petrovića na filmove Franciska Sančeza Varele, Paco de Lucia, Putovanje, i Aleksandra Papanikolaua i Emilije Janoukovu, Tanka linija, prikazane na 8. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox. A emitovali smo i tekst Srđana Vučinića, Prostranstva i orahove ljuske pobunjenog čoveka, napisan povodom filmskog opusa Bore Draškovića, koji je danas navršio 80 godina.